dengan saya lagi, Dr. Phil Yudi Perbawaningsih, dosen di program studi ilmu komunikasi di S1 dan S2 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan membahas tentang komunikasi verbal. Kita mungkin kenal ya, ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Ini dua jenis komunikasi itu komunikasi dibedakan berdasarkan apa ya? Nah, gitu pertanyaannya. Ya, didasarkan pada simbol yang digunakan. Ya, komunikasi itu kalau masih ingat di bagian pertama dulu yang terkait dengan prinsip-prinsip komunikasi, communication is symbolic ya. Komunikasi itu simbol, bersifat simbolik. Jadi berinteraksi, menyampaikan pesan atau bertukar pesan, itu pesan-pesan itu terwujud di dalam simbol-simbol. Nah, simbol itu jenisnya ada dua, yaitu simbol verbal dan simbol non-verbal. Kalau simbol verbal itu simbol yang berwujud kata-kata ya, atau word is a symbol, kita bilang. Jadi kata-kata itu adalah simbol. Nah, simbol yang berwujud kata-kata itu ketika kemudian ada aturan mainnya ya, ada sistematikanya, itu ada strukturnya ya, itu kemudian menjadi bahasa atau yang sering disebut dengan language ya. Jadi kalau kita bicara tentang language, itu adalah komunikasi verbal, karena language itu ya diwujudkan dalam bentuk words atau kata-kata. Jadi seandainya ya di dalam kecakapan kita sehari-hari kita menemukan istilah body language ya, bahasa tubuh, itu sebetulnya sebuah konsep yang secara akademik itu tidak tepat, karena yang namanya language itu pasti berwujud kata-kata, itu pasti berarti komunikasi verbal. Nah, apa pentingnya language ya? Apa pentingnya kita harus melakukan komunikasi verbal? Apa jika kemudian dibandingkan dengan komunikasi non-verbal? Nah, tentang ini kita akan lanjut di segmen yang kedua atau segmen berikutnya. Setiap manusia ya, kita ini kalau berharap berkomunikasi itu berhasil atau efektif, maka kita sebetulnya memiliki dua pilihan, yaitu komunikasi verbal atau komunikasi non-verbal. Tetapi di sisi lain ada orang yang mengatakan bahwa itu bukan sebuah pilihan, karena ketika kita berkomunikasi verbal itu bisa saja didukung dengan komunikasi non-verbal. Atau sebaliknya, kalau kita menggunakan komunikasi non-verbal, itu akan lebih baik jika didukung dengan komunikasi verbal. Nah, jadi kemudian pertanyaannya adalah manakah yang lebih penting? Apakah memiliki kemampuan berkomunikasi verbal atau kemampuan di komunikasi non-verbal ya? Pertanyaan itu tidak perlu dipersoalkan ya, karena saya tadi sudah bilang bahwa keduanya itu penting ya. Satu mendukung yang lain, karena in fact ya, pada kenyataannya kita nggak bisa hanya berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Demikian sebaliknya ya. Ketika kita berbicara secara verbal, kita berbicara itu verbal ya, menggunakan kata-kata itu secara spontan ya. Secara spontan itu komunikasi non-verbalnya atau simbol-simbol non-verbalnya pun akan digunakan. Demikian juga kadang-kadang kalau kita hanya bersandar pada non-verbal tanpa didukung dengan simbol verbal, itu pun juga sering ditemukan ketidak efektifan atau komunikasinya kemudian menjadi salah atau gagal gitu ya. Oleh karena itu, sekalipun dua simbol verbal dan non-verbal ini sama penting dan bisa secara bersamaan digunakan, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah komunikasi verbal, komunikasi yang menggunakan kata-kata atau menggunakan bahasa. Nah, ini bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan, oral or written ya. Jadi salah kaprah ya sering terjadi kalau komunikasi verbal itu seolah-olah lisan, sedangkan komunikasi nonverbal itu tulisan, atau sebaliknya. Ada orang berpendapat bahwa komunikasi verbal itu pasti tulisan, kalau komunikasi nonverbal itu pasti lisan ya. Salah, karena ada komunikasi nonverbal itu bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan. Demikian juga komunikasi verbal itu bisa lisan dan tulisan. Ya, okay. Mudah-mudahan ini cukup dipahami ya. Kemudian apa arti pentingnya kita berkomunikasi secara verbal atau menggunakan bahasa? Saya ingin mengajak kalian untuk berefleksi ya. Kapankah saatnya kalian sangat penting untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita atau perasaan kita kepada orang lain, dengan utamanya atau prioritas dengan verbal atau dengan kata-kata? Saya beri waktu sekian detik ya untuk memikirkan itu. Bisa jawab? Kalau saya sendiri mengatakan bahwa banyak hal yang harus saya ungkapkan atau saya ekspresikan dengan verbal ya. Walaupun ya ada juga yang mengatakan begini, saya ingin mengatakan sesuatu ya, tapi itu tidak cukup ya dengan kata-kata. Kata-kata tidak bisa mewakili apa yang saya ingin katakan. Oke, itu ada benarnya ya. Tapi saya juga bisa mengatakan sebaliknya, bahwa nonverbal tidak cukup ya. Saya harus mengatakannya dengan kata-kata. Ya, itu. Ya. Nah, banyak occasion, banyak peristiwa di mana kita butuh untuk mengungkapkan ya, mengekspresikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu dalam bentuk kata-kata. Karena apa? Karena satu ya, satu hal adalah easy to understand ya, lebih mudah untuk dipahami ya. Kemudian persepsi, mispersepsinya atau persepsi yang mungkin akan muncul itu meleset, itu kecil kemungkinannya dibanding kalau nonverbal. Dan kemudian juga ada asumsi nih, persepsi bahwa keterampilan berkomunikasi itu akan banyak ditunjukkan dari komunikasi verbal ya. Coba saya andaikan kalau saya sedang mencari tenaga kerja atau menginterview calon-calon tenaga kerja, dan ketika saya mewawancarai, saya lebih banyak menggunakan nonverbal. Kemungkinannya adalah interviewinya atau yang sedang diinterviewnya tidak paham ini ngapain gitu. Ya, mau menginterview tapi saya lebih banyak menggunakan nonverbal. Demikian sebaliknya ketika saya menginterview dan yang diinterview itu mau menjawab dan jawabannya lebih menggunakan menggunakan simbol nonverbal, maka juga akan sulit bagi saya untuk memahami, dan saya akan mengatakan bahwa ini keterampilan berkomunikasinya kurang gitu. Sehingga mungkin tepat juga kalau keterampilan berkomunikasi itu lebih banyak disandarkan pada kemampuan komunikasi verbal, bagaimana kita berkata-kata. Nah, kemampuan berkata-kata ya, atau mengekspresikan perasaan itu dengan simbol verbal, itu sangat dibutuhkan ketika ada media baru ya, yang mengandalkan pada teks ya. Maka kemudian muncul istilah texting message, sistem SMS ya. SMS itu kependekan dari short message system gitu ya, SMS. Nah itu pada awalnya dulu adalah selalu diwujudkan dalam bentuk teks atau kata-kata, sehingga kemudian disebut sebagai texting. Sekarang disebutnya dengan istilah chat ya, dari kata ngobrol ya, ngobrol by text. Maka muncullah WA, sorry saya menyebut merek, ada WhatsApp ya, WhatsApp applications. Ada masih SMS sih, masih ada ya, berapa masih dipakai. Tapi mungkin juga sudah tidak ada lagi. Tapi pada masanya dulu ya, message itu pada masanya dulu, message menggunakan teks itu penting, sehingga kemudian kemampuan simbol verbal, kemampuan berkata-kata menjadi sangat penting. Bayangkan jika kita tidak bisa berkata-kata itu, milih kata nggak ngerti, kemudian harus mikir panjang untuk mau menunjukkan, mengekspresikan, itu bagaimana mungkin menggunakan texting ya. Seperti ini aja ya, contoh saya menggunakan audio ini ya, media audio. Bayangkan kalau saya tidak bisa berkomunikasi verbal, kalian tidak akan mendengarkan apa-apa gitu. Kemampuan verbal itu menjadi sangat penting ketika media komunikasi yang saya gunakan adalah bersifat audio gitu. Karena kemudian kemampuan audible-nya itu yang lebih penting ya. Gitu. Sehingga dikotomi mana yang lebih penting ya, simbol verbal atau non verbal, atau komunikasi verbal atau komunikasi non verbal, itu menjadi tidak perlu lagi untuk dikotomikan. Pada saat tertentu dengan media tertentu, komunikasi verbal menjadi lebih penting ya, atau sangat diperlukan. Tapi pada media yang lain, komunikasi non verbal bisa sangat diperlukan. Jadi begitulah ya, pentingnya kita menggunakan kata-kata ya. Nah seandainya saya mau bertanya nih, dalam kondisi seperti apa kata-kata lebih penting untuk mengekspresikan perasaan? Nah, ya banyak sekali ya, seperti yang tadi saya contohkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen yang ketiga. Oke, di segmen ini kita akan membahas ya lebih dalam tentang kata-kata sebagai simbol verbal dan juga sebagai bahasa atau language ya. Karena simbol, maka simbol itu sendiri tidak memiliki makna. Tapi makna itu diciptakan oleh manusia yang dilekatkan pada simbol itu, gitu. Ya. Sehingga bisa jadi kata yang sama bisa dimaknai secara berbeda oleh orang yang berbeda. Ya. Nah, kemudian muncullah istilah begini. Ada dua tipe makna, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif itu adalah makna objektif dari sebuah kata atau simbol verbal ya. Jadi misalnya anjing gitu, kata anjing. Itu makna denotatifnya adalah makna yang objektif, yang semua akan sepakat ya, bahwa anjing adalah binatang berkaki empat ya, pemakan segala, omnivora itu. Tapi ada orang yang mengatakan bukan omnivora, tetapi karnivora gitu ya. Tapi anjing saya omnivora karena sayur suka ya. Berkaki empat, berbulu ya, berdarah panas,
dan sebagainya. Dan makna-makna denotatif itu bisa kita temukan di dalam kamus ya. Sehingga makna denotatif itu makna yang dilekatkan pada kata-kata dan itu disepakati oleh anggaplah semua orang gitu ya. Tapi yang berikutnya lagi adalah makna konotatif. Makna konotatif adalah bisa juga disebut sebagai makna subjektif. Artinya makna itu betul-betul melekat pada diri subjek tertentu. Subjek yang berbeda bisa menciptakan makna yang berbeda pada simbol verbal yang sama. Masih dengan kata anjing tadi ya. Makna yang diciptakan oleh seseorang yang menyukai anjing atau dog lover gitu ya, itu tentu ketika mendengar kata atau membaca kata anjing, yang ada dalam pikirannya adalah lucu ya, binatang yang lucu, menggemaskan, menyenangkan, bisa menjadi teman yang paling setia, bahkan dianggap sebagai seperti manusia karena sangat peduli ya, bahkan kepeduliannya itu tak berbalas gitu ya. Itu memaknai anjing pada orang yang mencintai anjing gitu, atau dog lover. Lain halnya dengan orang yang tidak menyukai anjing gitu, mungkin nih dengan latar belakang agama tertentu gitu ya. Sehingga kemudian anjing ketika mendengar atau melihat anjing, yang ada dalam pikirannya atau diciptakanlah makna bahwa anjing itu binatang yang haram, binatang yang kotor, binatang yang najis, yang harus dihindari ya, tidak boleh disayang, tidak boleh dipelihara, begitu ya, seperti itu. Jadi itulah yang disebut sebagai makna konotatif, makna yang diciptakan karena ada pengaruh subjektif. Nah, yang dimaksud dengan pengaruh subjektif itu adalah pengalaman, pengetahuan dari masing-masing manusia, ya, masing-masing orang. Ketika memiliki pengalaman yang berbeda, pengetahuan yang berbeda tentang objek itu atau simbol itu, maka bisa jadi maknanya juga akan berbeda-beda. Contoh lagi dengan objek verbal misal, masih juga dengan anjing ya, kemudian makna konotatifnya dilekatkan pada konteks tertentu. Konteks dalam hal ini adalah konteks situasi psikologis gitu dari orang itu. Ketika psikologisnya lagi senang gitu, lagi senang, happy gitu ya, good mood, itu dengar kata anjing itu ya menyenangkan gitu, membangun makna yang menyenangkan tentang anjing. Tapi begitu lagi bad mood ya, apalagi sedang marah sama orang atau dimarahi oleh orang lain gitu, maka kata anjing itu kemudian muncul sebagai bentuk ungkapan umpatan gitu, atau ungkapan kemarahan, dan kemudian direspon secara emosional seperti apa yang dia bayangkan, apa yang dia maknai dengan anjing itu. Nah, ini adalah makna-makna konotatif ya. Makna dari objek atau simbol verbal atau dari sebuah kata, yang kemudian makna itu diciptakan dengan banyak sekali pengaruh oleh faktor-faktor individual seseorang. Baik itu pengetahuan, pengalaman, psikologis, lingkungan orang itu, ya banyak-banyak sekali yang mempengaruhi. Nah, karena kita mengenal dua makna, yaitu makna denotatif dan makna konotatif, maka disitulah, terutama pada makna konotatif, disitulah salah satu yang dikatakan sebagai kelemahan dari komunikasi verbal. Karena makna itu menjadi ambigu gitu, atau memungkinkan adanya multi interpretasi. Nah, kalau dua orang sedang berinteraksi dengan menggunakan simbol verbal dan simbol verbal itu kemudian diinterpretasikan secara berbeda oleh orang itu, maka ada usaha lain yang harus dikeluarkan, yaitu untuk menemukan makna bersama. Nah, disitulah artinya apa? Artinya bahwa komunikasi verbal itu di satu sisi memang dapat menjelaskan secara mudah ekspresi orang, ya kan, perasaan orang, pikiran orang. Tapi di sisi lain bisa memunculkan multi interpretasi. Nah, ketika kita pahami bahwa ada muncul multi interpretasi atas simbol verbal yang sama dalam sebuah komunikasi, solusinya adalah kemudian harus melakukan extended conversation gitu ya, untuk menciptakan mutual meaning atau makna bersama, atau shared meaning, atau interpersonal meaning, atau social meaning gitu ya, makna bersama yang disepakati atas simbol verbal yang sama. Jadi itulah ya, seperti juga sudah saya sampaikan bahwa tidak ada istilah untuk kita bisa mengatakan bahwa komunikasi verbal itu lebih baik daripada komunikasi non-verbal. Atau nanti kita akan membahas komunikasi non-verbal pada segmen yang berikutnya, dan kita akan juga pahami bahwa komunikasi non-verbal itu juga memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu seperti halnya komunikasi verbal. Begitu ya. Ya, kita lanjutkan ya apa yang telah kita bicarakan atau kita pelajari terkait dengan komunikasi verbal atau komunikasi dengan menggunakan kata-kata atau komunikasi dengan bahasa ya. Sudah ada karakteristik tertentu ya, baik itu kekuatan maupun kelemahannya, terutama jika dibandingkan dengan komunikasi non-verbal yang nanti akan kita bicarakan pada episode yang berikutnya. Bahasa itu juga sering bias ya. Seperti yang paling sering terjadi adalah bias gender. Bias gender contohnya adalah demikian. Kameramen gitu ya. Kameramen itu adalah sebuah kata yang ditujukan untuk sebuah profesi ya, tetapi diikuti dengan kata men, jadi seolah-olah ya, atau kata ini dikonstruksi dengan asumsi bahwa profesi petugas atau pekerja yang bertugas atau pekerjaannya adalah memegang kamera dan mengambil gambar itu adalah pekerjaan laki-laki, sehingga kemudian muncul istilah kameramen. Sekalipun yang pegang pekerjaan itu atau tugas itu adalah perempuan, dia tetap saja disebut sebagai kameramen. Nah, itu adalah kata-kata yang bias gender ya. Seolah-olah sebuah kata itu memiliki jenis kelamin ya. Jenis kelamin perempuan atau jenis kelamin laki-laki. Sama halnya dengan yang di Indonesia. Salah satu contohnya adalah wartawan, ya kan? Wan ini dalam artian laki-laki. Jadi pewarta itu seolah-olah itu adalah profesi laki-laki yang tidak akan pernah dilakukan oleh perempuan, sehingga namanya wartawan. Padahal ya, konsep aslinya dalam bahasa Inggris adalah jurnalis, ya. Di Indonesia kan menjadi wartawan. Dan kemudian upaya untuk memberikan bahasa yang berorientasi atau peduli pada pemberdayaan perempuan, kemudian muncullah istilah wartawati. Padahal mungkin ya kita bisa ya menemukan kata yang lebih netral untuk bahasa Indonesianya dari jurnalis ya. atau cukup dengan bahasa serapan jurnalis gitu. Jadi tidak perlu menjadi wartawan dan wartawati. Demikian juga dengan mahasiswa, ya, siswa. Kemudian dimunculkan mahasiswi. Sebetulnya kan mahasiswa itu adalah bahasa yang netral, tetapi kemudian dipersepsi oleh masyarakat itu mahasiswa adalah laki-laki, ya. Dan kalau perempuan kemudian dijuluki dengan mahasiswi. Demikian juga siswa dan siswi. Sehingga dalam konteks ini, dalam kasus ini bahasa menjadi tidak netral, tetapi dia cenderung berpihak atau cenderung mendukung pada satu hal gitu, yang dalam hal ini adalah gender. Sehingga ada beberapa bahasa yang menjadi bias gender, ya, cenderung itu adalah milik laki-laki, dan ada juga yang ini milik perempuan, ya. Bukan hanya soal bias gender, bahasa juga ditemukan juga bias apa namanya, bias kepentingan atau bias kekuasaan gitu, ya. Untuk penguasa menggunakan bahasa tertentu, tapi untuk pihak yang tidak memiliki kekuasaan bahasanya akan berbeda. Nah, seperti hal-hal ini, ya, kita sebagai masyarakat itu sadar, ya, mestinya memiliki kesadaran bahwa ada bahasa-bahasa yang bias, ya, bias kepentingan. Oleh karena itu, kita diharapkan dapat mengkonstruksi bahasa itu dengan secara lebih netral, ya, lebih positif untuk semua kalangan. Dan selain itu, ya, yang terkait dengan bahasa itu, mengapa saya tadi bisa bilang bahwa kita sebaiknya ke depan mengkonstruksi bahasa. Jadi bahasa memang dikonstruksi oleh manusia, sehingga bahasa itu juga mengalami perkembangan, ya, atau mengalami perubahan. Ada bahasa-bahasa baru, ya, seperti bahasa bahasa media sosial gitu, atau bahasa milenial, atau ada bahasa prokem, atau bahasa walian dalam bahasa Jawa. Artinya ada banyak bahasa yang mengalami perubahan dan mengalami perkembangan, dan kemudian ditemukan bahasa-bahasa baru yang dikonstruksi berawal dari sebuah komunitas tertentu atau generasi tertentu, ya. Tapi di sisi lain juga ada bahasa verbal, bahasa yang punah gitu. Karena apa? Karena tidak digunakan lagi oleh masyarakat, ya. Artinya ditinggalkan oleh masyarakat. Dan Indonesia memiliki banyak sekali bahasa, dan kita ini generasi muda sebaiknya, ya, akan terus memelihara keragaman bahasa ini. Jangan sampai bahasa yang kita punya itu punah, dan perlu diingat bahwa bahasa itu merupakan salah satu identitas dari budaya, ya. Karena bahasa itu juga bagian dari budaya. Kalau bahasa kita itu hilang, maka identitas budaya kita hilang, dan identitas bangsa kita juga akan hilang. Oleh karena itu, lestarikanlah bahasa, dan dalam konteks ini adalah bahasa Indonesia, bahasa etnik yang banyak sekali ada di Indonesia. Demikianlah terkait dengan komunikasi verbal, ya, komunikasi yang menggunakan kata-kata, dan kata-kata itu disebut dengan bahasa. Kiranya mudah-mudahan materi ini cukup berguna bagi semua, dan jika masih ada pertanyaan atau ada persoalan, bisa ditanyakan kepada saya melalui email yudi.perbawaningsih@ buajy.ac.id atau melalui message voice ya, melalui podcast ini.